halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo 28 ee taabisha Sebtembar sanadka 2024 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo khudbadiisii qaramada midoobay shalay gelinkii dambe ku soo qaatay xiisadda Soomaaliya iyo dhinaca Ethiopia.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa khatar xoogan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyay ee Ethiopia, kuwaas oo si bareer ugu xadgudbaya sharafta dhulkeena. Waxaad sidoo kale maqli doontaan duqeymihii ugu darnaa ee Israa'iil ee ku beegsanayso Lebanon. Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi ku saabsan xaaladda gudniinka fircooniga gabdhaha yaryar ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. mawjado weerar cirka ah ayaa ciidamada Israa'iil ee ku bartilmaameedsanayaan xaafada ka tirsan nawaaxiga koonfureed ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon aroornimadii hore Sabtida maanta. Wakaaladda wararka Reuters ayaa warineysa iyadoo goob joogayaal soo xiganaysa inay maqleen daryanka in ka badan 20 madfac oo duqeymo dhanka cirka ah oo Saaka waaberigii lagu weeraray xaafada ku yaalla dhinacyada koonfureed ee Beirut iyo dhanka xeebta. weeraradan ayaa imaanaya saacado un kadib markii Israa'iil ay duqeymo culus ku bartilmaameedsatay 6 dhismo oo waaweyn oo ay sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee Xisbullaahi. weerarkaasi ayaa la sheegay in ay bartilmaameedkiisa uu ahaa hogaamiyaha Xisbullaahi Xasan Nasrallaahi. faahfaahin dheeraad ah oo arrinkaasi ku saabsanna waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna isla Saaka. bayaan ay si wada jir ah shalay oo Jimca ahayd u soo saareen dowladaha Mareykanka iyo Ciraaq ayay ku xaqiijiyeen in howlgalka isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ay wadaan ee ciidamada Ciraaq dhammaan doono sanadkan bisha Sebtembar, inta in sanadka soo socda bisha Sebtembar marka la gaaro 2025. waxaa Mareykanku ay Ciraaq ka joogeen ciidamo gaaraya 2500 oo askari, halka 900 oo kaleetana ay ka joogaan dalalka dariska la Ciraaq ee Suuriya. ciidankaasi ayaa qayb ka ah isbahaysiga la sameeyey sanadkii 2014, kuwaas oo dagaal la galay kooxda Daacish oo xilligaasi Ciraaq iyo Suuriya kaga dhawaaqday Khaliifa Islaamiya. bayaan faahfaahsan oo dheeri ah kama isu soo bixin tirada ciidamada Mareykanka ee kasoo baxaya halkaasi Ciraaq iyo saldhigyada kale ee ku leeyihiinba. ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Al-Sudani ayaa bishii Janaayo waxa uu bilaabay wadahadalo dowladda Ciraaq iyo Mareykanka bixisa ciidamadaasi Mareykanka ah. waxa uuna sheegay in inkastoo ay mahdinayaan caawinaadda Mareykanka, ay haddana ciidamada isbahaysiga jooga Ciraaq ay booqdeen kuwo soo jiita ee markaasi noqdeen kuwo soo jiita xasilooni darada, maadaama buu yiri ay bartilmaameedkooda uu noqdeen weerarada, isla markaasina ay qaadayaan duqeymo jawaab ah oo aysan kala tashanin dowladda Ciraaq. ciidamada Mareykanka iyo kuwa kaleta isbahaysiga ayaa la filayaa inay ku sii sugnaadaan magaalada Irbil. wadamada kaleta ee qaybta ka ah howlgalkaasi ayaa iyaguna isugu jira Jarmalka, Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga. warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay asagoo ka hadlaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay xiisadda ka dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee cirka isku sii shareereysa, waxa uuna sheegay asagoo golaha la hadlaya in Ethiopia ay tahay in lagula xisaabtamo falalkeeda keeni kara inay carqaladeeyaan ammaanka gobolka. Khudbadda ra'iisul wasaaraha oo koobneed ayaa sidatan u dhigneed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee loo dhan yahay khudbadiisa waxa uu kaga hadlay sanadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba. Waxa uu soo hadal qaaday xiisadda Soomaaliya kala dhexeyso Ethiopia oo uu sheegay inay muhiim tahay inaysa Soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya Ethiopia oo qalqal gelinaya, ayuu yiri jiritaanka Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xoogan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyay ee Ethiopia, kuwaas oo si bareer ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna. Isku dayga Ethiopia ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mid ah Soomaaliya iyada oo loogu gabanayo sugidda helitaan ee marin biyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn. Waxa uu soo hadal qaaday Xamse Cabdi Barre dhanka kaleeto Ethiopia in awal bay u furnaayeen adeegsiga dekadaha Soomaaliya habka ganacsiga, iyadoo uu yiri Soomaaliya mar walbaba waxa ay dadaal gelinaysa iskaashiga gobolka intiisa kale, balse waxa uu yiri heshiiska isfaham ee dhexmara ayuu yiri Ethiopia iyo sidoo kaleeto gobol ka mid a Soomaaliya oo waqooyiga Soomaaliya ah, ayuu yiri waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeena qaranimo. Intii uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu soo hadal qaaday qaadista cunaqabateynta hubka, helistii Soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee sanadkan, iyo sidoo kale ku biristii Soomaaliya bulshada Afrika iyo deen cafintiiba. Waxa uuna yiri
this past year has been particularly significant marked by critical milestones that signal
sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaara muhiim u ah oo lagu asteeyay horumaro wax ku ool ah oo Soomaaliya ay samaysay. Waxa uu si guul ah u dhammaystiray hanaanka deen cafinta oo noo ogolaanaya inaan dib u soo ceshanno madax bannaanideenni dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku samayno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah. Intaasi waxaa dheer, bulshada Bariga Afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka, ganacsiga iyo iskaashigaba, waxaan samaynay tallaabooyin taariikhi ah oo aan u qaadnay cunaqabateyntii hubka ee Soomaaliya saarnayd muddada dheer in laga qaado, taasi oo ah tallaabo aan horay u qaadnay si aan u ilaalino qarannimadeenna iyo amnigeennaba. Dhinaca kaleeto, waxaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku dheeraaday arrinka dagaalka Bariga Dhexe iyo sidoo kaleeto dadka reer Gaza dhibaatooyinka haysta ee ku le'anayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka Gaza ku socda. Waxa uuna yiri
despite the senseless killing of tens of thousands of men, women and children since last October, over 2 million Palestinians are trapped in open air prison.
Gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darneyd ah. Waa waddan ay saaran tahay xannibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darneyd ee bini'aadanimo waqtigan aynu ku jirno. Kasokow dilka macna darrada ah ee 10,000 ee ragga ah, haweenka iyo carruurta tan iyo bishii Oktoobar ee ina dhaaftay, in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan. Soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midooba awgeed, waxa uu xusay Xamse Cabdi Barre inay muhiim tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareeyeen, kuwaasina uu soo qaatay xaaladda Suudaan, Ukraine iyo sidoo kaleeto isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arrinta isbeddelka cimilada adduunka uu iyaduna ku dheeraaday. Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. sida warkaba aad ku maqleysan military Israel ayaa sheegay inay xalay madaafiic xiriir ah ku garaaceen xarumaha dhexe ee ururka Hezbollah ee ku leeyihiin magaalada Beirut hadaba duqeyntaasi ayaa ku soo beegmaysa ayadoo Israel ee bartilmaameedsanayso hoggaamiyaha Hezbollah Hassan Nasrallah hadaba Sheikh Hassan Nasrallah beegsigaas Israel ee ku hayso warbixin wakaaladda wararka AP ee ka qortay imida kale Reuters ba waxaa soo koobaya Nuur Hassan Nuur
qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sanadahani ka dhaca caasimadda Beirut ayaa dhulka la sameeyay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo ah kuwaas oo Israa'iil ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka Hezbollah inkasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho haddana wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay 19 kalena ay dhaawacmeen wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in laba sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal Mareykan ah kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hoggaamiyaha Hezbollah Hassan Nasrallah. Militariga Israa'iil waxa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo. Hezbollah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi. Ma cadda in xarumaha la duqeeyay uu ku sugnaa Hassan Nasrallah iyo in kale. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ilo wareediyo ku dhow Hezbollah ay u xaqiijiyeen in Sheikh Hassan Nasrallah uu nool yahay. Wakaaladda wararka Tasniim ee dalka Iiraan ayaa iyaduna sheegtay in Hassan Nasrallah uu badqabo. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Iiraan ayaa Reuters u sheegay in Tehran ay hubinayso xaaladda Nasrallah. Khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay Israa'iil ku qaaday Beirut ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan, maadaama ay gantaalaha Israa'iil si aad ah u burburiyeen ilaa iyo 6 dhismo oo ku yaalla xaafadda Xaarag Xureyk ee degmada Daaxiya ee koonfurta magaalada Beirut. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyey uu cirka isku shareeray. Waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo 30 kilomitir ka fog aagga la duqeeyey ay burbureen. Kadib weeraradaasi, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo gaabiyey socdaalkiisa Mareykanka isla markaana dib ugu laabtay Israa'iil. Saacado yar ka hor inta aysan Israa'iil duqeyn xarumaha Hezbollah, Netanyahu ayaa qaramada midoobay u sheegay in Israa'iil ay sii xoojin doonto duqeymaha ka dhan ah Hezbollah kuwaas oo ay Israa'iil waday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Hadalka Netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Hezbollah. Israa'iil si degdeg ah uga mahadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay, balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey. Ciidamada Israa'iil ayaa heysta ilaa iyo 2,000 oo baun ama rodol oo ah bambooyinka uu Mareykanku sameeyey ee loo yaqaano Bunker Buster, kuwaas oo ah bambooyin la hago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah. Wax ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn. Ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee Sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta Lubnaan wax yar kadib markii uu afhayeenka militariga Israa'iil u gedegay dadka aaggaasi deggan inay ka fogaadaan ilaa iyo 3 dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo Hezbollah. Ilaa xad aanan horey lagu arkin iska horimaadyadii hore ee labada dhinac, khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in Israa'iil ay toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee Hezbollah, laakiin iskudayga lagu khaarijinayo Nasrallah haddii lagu guuleysto iyo haddii kaleba ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato. Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqeyntii xalay laga siinin. Toddobaadkan, duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 700 oo qof gudaha Lubnaan, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta. Dadka ilaa iyo hadda ka barakacay Lubnaan muddo toddobaad gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhawaad 100,000 oo qof oo ku noolaa Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee Hezbollah kaga imaanayay tan iyo sanadkii hore ay ku barakaceen in ka badan 700,000 oo Israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga Israa'iil.
Waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay wakaaladaha wararka ee ka qoreen duqeymahaasi Lubnaan ee Israa'iil ka geysanayso. Direct from Washington, the voice. xaaladda gudniinka fircooniga ee gabdhaha yaryar ee Soomaaliya ayaa weli ah caqabad haysata Soomaalida. Inkastoo ay jirto wacyigelin weyn, haddana gabdhaha baadiyaha fogfog iyo tuulooyinka iyo kuwa magaalooyinka oo waqtigan loo wareejiyay isbitaalaadka in lagu gudo ayaa weli ah caado dhaqameed lagu sameeyo gabdhaha. Ifraax Axmed oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda ka hortagista gudniinka fircooniga gabdhaha yaryar ee Soomaaliya, dhowaantan waxa aan kula kulmay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo iyada ay uga qaybgelayso shirar gaargaar ahaa oo la xiriiray sidii ay gudniinka fircooniga oo dagaal ay kula jirtay ugu heli lahayd taageero. Waxayna igu warantay halkaasi.
Waxaan la sheekaystay Chelsea Clinton Iman oo ah gabar Soomaaliyeed oo idin adduunka caanka iyo dad kaloo badan.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa dagaalka ka dhanka ah arrimaha gudniinka fircooniga ah oo muddooyinkan dambaba aad ku soo dhex jirto waday. Maxaa la oran karaa ilaa iyo haatan wacyiga dadka wuu iska bedelay, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha?
Horta maasha allah, hadda meel fiican oo maraya, inkastoo mataqaana Soomaaliya wax muddo dheer aa kashaqeyneyne oo loleyneyne in la joojiyo, laakiin caqabada hadda jirta waxay tahay waa la joojiyey, dhinac dhinacna waa laga badiyey. Waxaa la joojiyey gabdhihii guryaha lagu gudaayey oo baadiyaha duurka lagu gudaayey. Gabdhaha hadda isbitaala la geeya oo mataqaana dhakhaatiirta gudo medicalization ay u gudubtay, taasna caqabad waay, sababtoo ah dhakhtarka xitaa hanba qofka oo caafimaadka bartay cunugu markuu gudayo gabadha intuu ka goynayo wuxuu ku sameynaya waxa oo aan ognaa ma ahan. Caqabadan haysatana waxawaaye hadda professionalkii ama aragtay gabdhaha gudayan.
Waata, marka ma gudniinka fircooniga ay sameynayaan mase gudniinka nooca kale ee sunniga la yiraahdo oo wax badan aan dhaawac ama loo geysanayn saameyn gabdhaha?
Walaa, hortaas anima ka jawaabi karay, sababtoo ay mataqaanaa waxaan aragnay health survey oo UNFPA ay sameysay, marka kaasaa lagu sheegay in oo mataqaanaa gudniinkii uu sare kaxay oo noqday in oo medicalization lagu gudbay dhinaca caafimaadka. Laakiin maxadda in gudniinka fircooni ay sameynayaan iyo mid xuna inay sameynayaan, because waxawaaye qofkan gabadha haduu gudaayo wuu jaraya wuuna tulayaa, so waxa oo macnaha ma dhalinayso inay sun u gudayaan inay furcun u gudayaan, maadaama ay maaragtay la jaraya gabadhii oo haddana qodobo la tulaa.
Waa
aad u adag tahay.
Waayahay, marka tiradii marka waxaa tiri guryaha gabdhaha lagu gudi jiray waa isdhintay, oo hadda isbitaalaadka ayaa qaarkood lagu sameeyaa, marka taas ma waxay ka dhigantay wacyigelinta badan ee adiga iyo dad kaleeto xataa kala duwan aada sameynaysaan wax badan ma soo kordhin?
Horta wax badan ma soo kordhin ma la dhihi karo, yacni wax badanaa lasoo qabtay. Saa ogtahayna waxaa aada u badnaay dhimashada iyo mataqaana dhiigbaxyada iyo gabdhaha markaas gudniinka lagu sameeyo, oo meel walba maqli jirin gabraha la guday dhiigbaxa isbitaal loo keenay, magaalaa la keenay, amba mataqaana isbitaal ay ku dhimatay. Last 3 years anadhihi karaa waxaa aad u faraxsanahay in dhimashadii ee mataqaanaa waxaa maqalnaa inayna gabar isbitaal ina keenugii inayna gudniin weli u dhimanin 3 sano hadda u dambeysay. Laakiin weli caqabad waaye, yacni in mataqaanaa loo gudbo medicalization inta zero tolerance la dhihi lahaa. Marka waxaan rajeynayaa in xitaa caafimaadka laga gudbo, sababtoo ay gabadhan dhib le loo geysana mogiye. Waxa oo maanta faa'iido ee u keenayso malaha waa wax culimmada ay ka hadleen in diinta maaragtay ay meel ugu jirin in gabar jirkeeda la jarjaro.
Waay, laakiin waa iska caado soo jireen ah oo Soomaalida beled iyo baadiyaba si weyn loogu sameeyo gabdhaha. Bal waxaad iga warantaa dowladda federaalka ah, dabcan New York, magaalada New York oo joogtay waxyaabaha ugu badan oo dhinaca kaleeto socday waxaa kamid a shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay oo dowladda Soomaaliya ay qeyb ka tahay. Bal waxaad iga warantaa marka dhinaca dowladda waxyaabaha aad ka filaysaan ama aad kala hadashaan maxay yihiin?
Runtii aad dowladda waxyaabaha ugu badan oo mar walba ka hadalna waxay tahay in maaragtay sharci ilaylo, sababto waxawaaye waxaa aaminsanahay sharciyaad ilaylo in mataqaana waxaan sida hadda ay laga gudbayo. Sidaa ogtahay waxaan aada u faraxsanahay oo successful noqday amba mataqaana hirgalay in galmudug ee sharciga state-ka ugu horeeyo amba mataqaana ay noqoto maamulku ugu horeeyay ee sharciyeeyo inaan gabar la gudin. Waxaa rajaynayaa maamulada kale iyagana inay saas ugu daydaan federaalkan ee kulli hoola ugu fadhinayo mataqaanaa sharciyada in la keeno. Saa ognahay hadda wasiir ayaa loo sameeyey oo rag ah oo maxadyarada ay sheeg Jeneraal Bashiir ee wasiirka qoyska iyo arrimaha xuquuqul insaanka. Waxaa rajaynayaa maadaama markii uu imaaday sharcigu uu horeeyay la ansixiyo wuxuu ahay kii oo naafada marka xuquuqda naafada. Marka waxaa rajaynayaa in maaragtay wasiirka haduu ila yiraahdo kulley asigana uu fiiriyo in mataqaanaa sharciyadan oo u dhiman u baahan in la ansixiyo keliya ma ahan gudninkii kan sexual offence bill-ka sharciga tacadiga ka dan dumarka oo magaxa laga bedelay oo golaha wasiirada laga ansixiyey inuu baarlamaanka uu keeno. Yacni waa waxun in maaragta maalin walba aragno xilliga dowladda ay joogto in mataqaanaa mar la buunbuuniyo markii dowladda markaas joogtana ay sii socotana waxawaay haddana eber laga bilaabo oo laga hadlin.
Marka adinka dhibaatada idin haysato waa isbedelada dowladaha iyo iyadoo inta badan aan horey loo ambaqaadin sharciyadii la rabay in la meel mariyo.
Ha hadda wasiir Khadiija Allaah uu naxariistay sharcigii oo sexual offence bill-ka iyadaa lagu maamusay maalintii oo gogasha tacsiida la xiray maxaa la yiraahdaa isha golaha wasiirada ansixisay waxay ahayd in baarlamaanka lageeyay. Hadda sanad maxaa ka dhiman xilligii oo wasiirada dhimatay December ay ahayd. Haddana maxaa la yiraahdaa ay sheegay waxaa lagu jiraa bishii sagaalaad. Marka sanadaa wax yar ka dhiman waxaa waaye in sharcigii sidii lagu maamusay oo golaha wasiirada lagu soo ansixiyay baarlamaanka in loogu ansixiyo, laakiin waa la ansixiyay golaha wasiirada meel iska yaalaa. Taasna caqabad weyn waaye. Maantana Soomaaliya, maadaama Soomaaliya adduunka hadda la ambaqaadayso oo maaragtay qaramada midoobey meel walba hadda security consulka abigeelayno oo meel walba ku jirno, waxay ahayd in mataqaanaa iyadoo sharciyadii diinta islaamka lagu saleeyay oo lasoo akhriyay oo ay nadiif yihiin oo culimmadii ay tiri sidaana sax ah wixii culimmada ay sheegtay nool ansixin in dowladda ay ansixiso oo maaragtay baarlamaanka la geeyo oo la codeeyo. Laakiin ilaa hadda taas ma jirto. Waana caqabada ugu weyn sababta waxa waaye siyaasadda hadda waxaa la gelayaa siyaasaddii kala guur iyo maxaa la yiraahdaa ishteeg kala orod iyo doorasho. Marka taasna dhibaatada ugu weyn oo dalkeena haysata waaye in mataqaanaa xaquuqda dumarka la fiirinayo.
Ifraax Axmed oo kamida gabdhaha safka hore uga jira dagaalka ciribtirka gudniinka fircooniga ayay taasi ahayd oo magaalada New York igu warrameysay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
waa tahay weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana dhinacii heesaha aan yara eegno kuwooda ugu xiisaha badan.
See the lady, you're waiting. Yeah, no, I see you.
xasan diga ayaan idaacaddeenni guud ahaanba ku soo gabagabayneynaa intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mida waa sahre cabdi axmed oo dhegihiina uga sii tegaysa sida qays iyo leylo
Tadiya wa fiya ya, tadiya.